Jomo maro koro bagache ngome de wanyangi kumu